Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកម៉ែនកំសេងនិងលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
នួនជាមេមនោគមវិជ្ជាខ្មែរក្រហមបានស្លាប់ក្នុងវ័យ93ឆ្នាំ
មនុស្ស10អ្នកស្លាប់និង16អ្នកទៀតរងរបួសនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនៅរដ្ឋ Ohio សហរដ្ឋអាមេរិក
ប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតផ្តោតលើការស្អប់ជាតិសាសន៍ក្នុងករណីបាញ់សម្លាប់នៅរដ្ឋ Texas
ទីក្រុង Hong Kong ប្រឈមការធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិបើកការត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ឲ្យយុវជនលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកចុងស៊ីភីនផលិតករភាពយន្តនិងអ្នកចម្រៀងអំពីបទពិសោធន៍របស់លោកដែលបានជ្រើសរើសយកអាជីពជាអ្នកសិល្បៈឯករាជ្យមួយរូបលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកម៉ែនកឹមសេងនិងលោកជើងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេងមុន
បាទសូមអរគុណអ្នកកញ្ញាតុលាការដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកនួនជាមេមនុស្សកម្ពុជានៃរបបខ្មែរក្រហមបានស្លាប់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះហើយក្នុងអាយុ93ឆ្នាំនួនជាត្រូវបានគេហៅថាជាបងធំទី2គឺជាមនុស្សដៃស្ដាំរបស់ប៉ុលពតដែលជាមេដឹកនាំរបបខ្មែរក្រហមពីឆ្នាំ1975ដល់1979ហើយបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ប្រមាណ 1,700,000 នាក់ដោយសារតែការអត់អាហារជំងឺដំកាត់ធ្វើការហួសកម្លាំងនិងសម្លាប់ចោលក្នុងគោលបំណងសាងសង្គមដ៏ឆ្អិនឆៅរបស់ពួកគេក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវជឿថានួនជាបានទទួលខុសត្រូវចំពោះគោលនយោបាយដ៏ប្រឡាយនៃរបបខ្មែរក្រហមនិងពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់នឹងការបោះសម្អាតនិងសម្លាប់មនុស្សនួនជាត្រូវតុលាការខ្មែរក្រហមកាត់ទោសក្នុងឆ្នាំ2014ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតពីបទប្រឡាយពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកសុកកាមេរ៉ារបស់លោកសុកកាមេរ៉ានៅក្នុងការផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ
ប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Dayton នៃរដ្ឋ Ohio សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់បានសម្លាប់មនុស្ស10នាក់និង16នាក់ទៀតរងរបួសប៉ូលីសក្រុង Dayton បាននិយាយនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅលើ Twitter របស់ខ្លួនថាយើងមានក្រុមមន្ត្រីស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងនោះជាបន្ទាន់នៅពេលដែលការបាញ់ប្រហារបានចាប់ផ្ដើមហើយយើងអាចធ្វើការឆ្លើយតបនិងបញ្ចប់បញ្ហាការបាញ់ប្រហារនោះបានយ៉ាងឆាប់រហ័សប៉ូលីសបាននិយាយថាខ្មាំងកំភ្លើងដែលអត្តសញ្ញាណមន្ត្រីបានប្រាប់បានស្លាប់ប៉ូលីសនិយាយថាការរាយស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI កំពុងជួយករណីនេះការបាញ់ប្រហារនៅកន្លែងកំសាន្ត Oregon បានកើតមានឡើងទើបតែប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅហាងលក់ទំនិញ Walmart នៅក្នុងទីក្រុង El Paso រដ្ឋ Texas ដែលនៅទីនោះមនុស្ស20នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយ26នាក់ទៀតរងរបួសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស3នាក់នៅឯពិធី Gilroy Garlic នៅក្នុងរដ្ឋ California
មន្ត្រីប៉ូលីសនៅទីក្រុង El Paso រដ្ឋ Texas កំពុងតែស៊ើបអង្កេតផ្តោតលើឧក្រិដ្ឋកម្មសម្អប់ជាតិសាសន៍ចំពោះការបាញ់សម្លាប់មនុស្សនៅផ្សារទំនើប Walmart ដែលមានមនុស្សស្លាប់អស់យ៉ាងហោចណាស់20នាក់និងរបួស26នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Greg Allen ប្រធានប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកគេមានសារមួយបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមដែលសរសេរដោយជនសង្ស័យស្បែកសរូបនោះបញ្ជាក់ថាការបាញ់ប្រហារនេះគឺមានគោលបំណងសម្ដៅលើជនជាតិដែលមានដើមកំណើតអេស្ប៉ាញ ឥឡូវនេះយុវជនសង្ស័យដែលមានអាយុ26ឆ្នាំរូបនេះកំពុងតែជាប់ឃុំឃាំងសារតាមអ៊ីនធឺណិតនោះត្រូវបានបង្ហោះ1ម៉ោងមុនការបាញ់ប្រហារកើតឡើងហើយក្នុងនោះមានពាក្យពេចន៍ដែលត្អូញត្អែអំពីការចូលឈ្លានពានរបស់ជនដើមកំណើតអេស្ប៉ាញនៅរដ្ឋ Texas អ្នកសរសេរសារនោះបានបន្ថែមថាខ្លួនរំពឹងថានឹងត្រូវគេបាញ់សម្លាប់វិញនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះលោក Joaquin Castro អ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋ Texas បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាអំពើភេរវកម្មដ៏អាក្រក់ប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតអេស្ប៉ាញនេះគឺត្រូវបានជំរុញលើកទឹកចិត្តដោយវោហារសាស្ត្រប្រឆាំងជាតិសាសន៍និងការបំបែកបំបាក់និងអាចធ្វើឲ្យដោយសារតែមានអាវុធដែលប្រើក្នុងសង្គ្រាមលោក Castro បានបន្ថែមថាពាក្យពេចន៍នៅក្នុងសាររបស់ជនវាយប្រហារនេះស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងការរៀបរាប់របស់លោកត្រាំអំពីជនអន្តោប្រវេសន៍ដើមកំណើតអេស្ប៉ាញថាជាជនឈ្លានពានការបាញ់ប្រហារនៅថ្ងៃនេះជាការរំលឹកយ៉ាងច្បាស់ពីគ្រោះថ្នាក់នៃវោហារសាស្ត្រដូចនេះលោកកាស្ត្រូក៏ជាប្រធានក្រុមជនជាតិដើមកំណើតអេស្ប៉ាញប្រចាំនៅសភាតំណាងរាស្ត្រផងដែរលោកអង់ដ្រេម៉ានូអែលឡូពេសអូប្រាដូប្រធានាធិបតីមិចស៊ិកបានបញ្ជាក់ថាមានជនជាតិមិចស៊ិក3នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារនោះហើយ6នាក់ទៀតបានរងរបួស
ការតវ៉ាប្រឆាំងពីបានក្រុមធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងមុនពេលការអំពាវនាវឲ្យមានកោតកម្មមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះទីក្រុងនោះបានជួបប្រទះការធ្វើបាតកម្មជារៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍អរយៈពេល2ខែបាតករក្រុងហុងកុងបានក្លាយជាទីដៅនៃការវាយប្រហារដោយឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែករបស់ប៉ូលីសកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីពួកគេបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅឯស្ថានីយ៍ប៉ូលីសនៅក្នុងសង្កាត់ស៊ីមសាសួយហើយជាថ្មីម្ដងទៀតមនុស្សប្រហែលរាប់ម៉ឺននាក់បានចេញមកតាមផ្លូវនានាដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលអំពីវិវាទនយោបាយដែលភាគច្រើនកើតចេញពីការប្រឆាំងតវ៉ាលោកស្រីខារីឡាំមេដឹកនាំរបស់ក្រុងហុងកុងបាតកម្មភាគច្រើនធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីទោះបីបាតករមានការប៉ះទង្គិចកាន់តែច្រើនឡើងជាមួយប៉ូលីសក៏ដោយបន្ទាប់ពីបាតករខ្លះបានបដិសេធព្រមរំសាយទៅតាមពេលវេលាដែលបានកំណត់ពួកបាតករបានបំផ្លាញអគារដុតភ្លើងនិងចោលដុំថ្មខណៈដែលប៉ូលីសបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងគ្រាប់កាំភ្លើងជ័រហើយស្ថានភាពកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មានលក្ខណៈដូចគ្នាការតវ៉ាប្រឆាំងជាបាតកម្មនៅពេលថ្មីថ្មីបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល79សប្តាហ៍ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលកាលពីដើមរដូវក្តៅបានធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បច្ចុប្បន្នមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យឧក្រិដ្ឋជនត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសចិនដីគោកក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះបានទទួលបរាជ័យ
ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីដោះលែងបាតករដែលបានចាប់ខ្លួនក្នុងកំឡុងពេលតវ៉ាទាមទារឲ្យបេក្ខជនឯករាជ្យនិងក្រុមប្រឆាំងបានឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនក្នុងការបោះឆ្នោតនៅទីក្រុងមូស្គូក្រសួងការបរទេសបានថ្លែងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាការចាប់ខ្លួននោះមិនស្របតាមច្បាប់ដែលឲ្យមានការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីសំដៅទាមទារសិទ្ធិឲ្យបេក្ខជនទាំងនោះឡើយដោយសារតែពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រសួងមហាផ្ទៃរុស្ស៊ីនិយាយថាប៉ូលីសបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន600នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅកន្លែងតវ៉ាមួយដែលមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតបាតកម្មកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីតវ៉ាលើការបោះឆ្នោតក៏ត្រូវប៉ូលីសចាប់ខ្លួនអ្នកតវ៉ាចំនួនជិត1400នាក់ផងដែរ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិបើកការត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ឲ្យយុវជនលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាវិបត្តិសុខភាពពិភពលោកបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភខណៈដែលប៉ារ៉ាស៊ីតជំងឺគ្រុនចាញ់អភិវឌ្ឍភាពស៊ាំនិងឱសថកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាទិន្នផលដំណាំទាបនៅកូរ៉េខាងជើងបង្កើនភាពអត់ឃ្លានកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនិងជំងឺឆ្លងប្រទេសតង់ហ្សានីសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងតំបន់ព្រៃអភិរក្សនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកចុងសៀវភិនផលិតករភាពយន្តនិងអ្នកចម្រៀងអំពីបទពិសោធន៍របស់លោកដែលបានជ្រើសរើសយកអាជីពជាអ្នកសិល្បៈឯករាជ្យមួយរូបនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងធំៗត្រូវការថាមពលកកើតឡើងវិញច្រើនឡើងៗ លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាសហការជាមួយអង្គការសមាគមចំនួន5រៀបចំការប្រកួតពានរង្វាន់យុវជនគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីបង្ហាញការទទួលស្គាល់ចំពោះយុវជនដែលបាននឹងលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈសកម្មភាពចូលរួមក្នុងសហគមន៍ឬសង្គមរបស់ខ្លួនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគាំទ្រការប្រកួតប្រជែងនេះកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្របពេលដែលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅតែជាកង្វល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការិយាល័យឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាហៅកាត់ថា OHCHR សហការជាមួយអង្គការសមាគមចំនួន5ផ្សេងទៀតបានរៀបចំការប្រកួតពានរង្វាន់យុវជនគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីបង្ហាញការទទួលស្គាល់ចំពោះយុវជននិងដើម្បីលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈសកម្មភាពចូលរួមក្នុងសហគមន៍ឬសង្គមរបស់ខ្លួនលោកម៉ាហ្មូតហ្គាហ្គាអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាគោលបំណងនៃការបង្កើតកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងនេះគឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តនិងទទួលស្គាល់ការរួមចំណែករបស់យុវជនក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនអំពីសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមកិច្ចការសាធារណៈលោកសរសេរតាមន័យដើមថាយុវជនកម្ពុជាមានលទ្ធភាពទទួលបាននៅបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងការអប់រំបន្ថែមទៀតហើយយើងបានឃើញគំនិតច្នៃប្រឌិតមួយចំនួនពីសំណាក់យុវជនរាប់បញ្ចូលទាំងការចូលរួមក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងលើកឡើងពីដំណោះស្រាយនិងការប្រយុទ្ធបារម្ភលើបញ្ហាសាធារណៈការប្រកួតពានរង្វាន់យុវជនគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សនឹងចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យពីពេលនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែសីហាបេក្ខជនត្រូវចូលរួមជាក្រុមនឹងត្រូវមានអាយុចាប់ពី15ឆ្នាំដល់30ឆ្នាំបេក្ខជនចូលរួមប្រកួតត្រូវមានគំនិតក្នុងការបង្កើតជាសកម្មភាពឬយុទ្ធនាការដែលកើតមាននៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការជាមួយឬជំរុញឲ្យស្ថាប័ននយោបាយស្ថាប័នរដ្ឋនានាឬអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឬអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដោះស្រាយក្តីកង្វល់ឬគោលនយោបាយនៅសហគមន៍ឬក្នុងសង្គមរបស់ពួកគេក្រុមការងាររបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជានឹងជួយគាំទ្រដល់ក្រុមយុវជនដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងដើម្បីបង្កើតជាវីដេអូខ្លីៗវីដេអូនេះសម្រាប់បង្ហោះលើទំព័រ Facebook ឲ្យមានការបោះឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋលោក Simon Walker តំណាងការិយាល័យ OHCHR ប្រចាំកម្ពុជាលើកឡើងថាជាទូទៅយុវជនវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាតែងជួបការលំបាកក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគេដោយសារបរិបទសង្គមលោក Simon បាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីធានាថាសំឡេងគំនិតនិងតម្រូវការរបស់ពួកគេត្រូវបានឮនិងដោះស្រាយយុវជនកម្ពុជាអាយុចាប់ពី15ទៅ30ឆ្នាំមានចំនួន 1/3 នៃប្រជាជនសរុបប្រមាណជា16លាននាក់នៃបតាមទូរលេខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបតាមរបាយការណ៍ចេញដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបង្ហាញថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2018បានធ្លាក់ដុនដាបខ្លាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រមានការអនុម័តច្បាប់មួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងក្នុងគោលបំណងបំបាត់សម្លេងជំទាស់ក្រុមអង្គការអន្តរជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2019នេះទាក់ទងទៅនឹងចំណាត់ការនានាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដានេះការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាបានរៀបចំបទបង្ហាញមួយសម្រាប់ដំណាក់កាលដំបូងដើម្បីពន្យល់ក្រុមយុវជនដែលមានបំណងចូលរួមប្រកួតប្រជែងពានរង្វាន់នោះកញ្ញានាងរចនាដែលបានចូលរួមស្ដាប់ការធ្វើបទបង្ហាញនោះលើកឡើងថាកញ្ញានិងដៃគូម្នាក់ទៀតកំពុងត្រៀមខ្លួនចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះកំពុងសិក្សានៅថ្នាក់ទី11នៃវិទ្យាល័យទូលទំពុងកញ្ញាវ័យ17ឆ្នាំរូបនេះចង់ចូលរួមបង្ហាញសមត្ថភាពខណៈដែលនាងបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ
ខ្ញុំចង់បង្ហាញសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងនៃសកម្មភាពដែលខ្ញុំធ្លាប់ចូលរួមកិច្ចការសង្គមតាំងពីខ្ញុំនៅកុមាររហូតដល់ជាយុវជនពីទៅវាចូល6ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងទី1គោលបំណងចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនមានឆន្ទៈសម្រាប់ការធ្វើកិច្ចការងារសង្គម
មានអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកចំនួន5ទៀតបានចូលរួមរៀបចំការប្រកួតប្រជែងរបស់ក្រុមយុវជននេះក្នុងនោះមានសមាគមយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាអង្គការសម្ព័ន្ធសិទ្ធិកម្ពុជា អង្គការស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីសង្គមសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជានិងអង្គការក្រុមប្រឹក្សាយុវជនកម្ពុជាលោកសោមូរីអនុប្រធានសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាដែលជាអង្គការដៃគូក្នុងកម្មវិធីនេះលើកឡើងថាស្ថានភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការប្រមូលផ្ដុំនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកាន់តែមានភាពប្រតិបត្តិដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិបាកក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយផ្សេងៗពីស្ថាប័នរដ្ឋលោកបន្តថាកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងនេះនឹងជួយឲ្យយុវជនដែលជាធនធានមនុស្សមានសក្តានុពលអាចនាំយកបញ្ហាផ្សេងៗទៅដល់អាជ្ញាធរតាមរយៈសកម្មភាពរបស់ពួកគេអនុប្រធានសមាគមវ័យ29ឆ្នាំរូបនេះបញ្ជាក់ថា
យុវជនគឺជាកម្លាំងសំខាន់ក្នុងការជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរសង្គមហើយខ្ញុំជឿថាតាមរយៈគំនិតរួចក្រានក្នុងការគ្រប់គ្រងយុវជននៅក្នុងការងារលើកម្ពុជាទីនោះនឹងមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនក្នុងការដាក់នៅទៀតចូលទាំងឡាយបញ្ហាប្រឈមរបស់យុវជនហើយអ្នកនយោបាយនិងអ្នកធ្វើស្គ្រីសម្រាប់ចិត្តនឹងពិចារណាគោះចំពោះសម្លេងរបស់យុវជនបាទ
លោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាស្វាគមន៍ការរៀបចំកម្មវិធីប្រឡងប្រណាំងនេះប៉ុន្តែលោកទៀងចំណាប់អារម្មណ៍ថាកុំឲ្យក្រុមយុវជនដើរហួសព្រំដែនច្បាប
់កម្មវិធីនេះក៏ល្អដែរក៏តែបើមានការប្រើប្រាស់ឬក៏ការអនុវត្តបែបបទឬក៏នីតិវិធីអីដែលវាបំពេញទៅលើបែបបទរដ្ឋបាលឬក៏ផ្នែកផ្លូវច្បាប់អីអាហ្នឹងគឺវាអាចនាំឲ្យមានជាបញ្ហាទៅវិញទេ
ការប្រកួតពានរង្វាន់យុវជនគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សនេះឧបត្ថម្ភមូលនិធិដោយសហភាពអឺរ៉ុបបតាមន្ត្រីនៃការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជារហូតមកដល់ពេលនេះមានយុវជនប្រមាណជា30នាក់បានចូលរួមស្ដាប់ការណែនាំអំពីការប្រកួតពានរង្វាន់យុវជនគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមយុវជនដែលទទួលបានជ័យលាភីក្នុងការប្រកួតនេះនឹងទទួលបានពានវិញ្ញាបនបត្រនិងរង្វាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជការVOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនប្រមាណថាឱសថដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់កំពុងចិតលែងមានប្រសិទ្ធភាពនៅផ្នែកខ្លះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយបើសិនជាគ្មានវិធានការណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងនោះទេវានឹងអាចបង្កទៅជាគ្រោះអាសន្នដល់សុខភាពពិភពលោកអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Mahidol នៃប្រទេសថៃនិងសាកលវិទ្យាល័យ Oxford នៃប្រទេសអង់គ្លេសបានសរសេរនៅក្នុងទស្សនវដ្ដី The Lancet និងបកស្រាយថាប៉ារ៉ាស៊ីតដែលមានផ្ទុកមេរោគគ្រុនចាញ់កំពុងអភិវឌ្ឍភាពស៊ាំនិងឱសថដ៏សំខាន់មួយនៅទូទាំងតំបន់ជាច្រើននៃប្រទេសកម្ពុជាឡាវថៃនិងវៀតណាមលោក Henry Richwell រាយការណ៍ព័ត៌មាននេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសហើយកញ្ញាលីវុធនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍នេះប្រមាណថាពពួកប៉ារ៉ាស៊ីត Plasmodium falciparum ដែលបង្កឲ្យមានប្រភេទជំងឺគ្រុនចាញ់ដ៏សាហាវបំផុតនោះកំពុងស៊ាំនឹងឱសថព្យាបាលជំងឺទី1ដែលហៅថា DHA piperaquine នៅក្នុងតំបន់មួយចំនួននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលអ្នកជំងឺជាច្រើនកំពុងជួបប្រទះអត្រាបរាជ័យពី 50% ឬលើសពីនេះក្នុងការព្យាបាលជំងឺស្ថានភាពនេះគឺសំខាន់ណាស់ដែលនាំឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាឱសថព្យាបាលនេះមិនគួរប្រើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមនិងភាគឦសាននៃប្រទេសថៃនោះទេពីព្រោះវាគ្មានប្រសិទ្ធភាពនិងរួមចំណែកដល់ការកើនឡើងនៃការចម្លងជំងឺគ្រុនចាញ់លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Sturgeous Moshos នៃសាកលវិទ្យាល័យ Northumbria បានឲ្យដឹងថាយើងត្រូវតែយកការព្យាបាលថ្មីៗមកគិតពិចារណាលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Moshos បានមានប្រសាសន៍ថា
It might be opportune at this point in time to explore whether or not we should bring together different new classes of medications so that when
វាប្រហែលជាមានឱកាសនៅពេលឥឡូវនេះដើម្បីស្វែងរកថាតើពួកយើងគួរតែនាំយកប្រភេទឱសថព្យាបាលថ្មីៗផ្សេងទៀតឬយ៉ាងណាដូច្នេះនៅពេលបញ្ហាចាប់ផ្ដើមคลายទៅជាធំយើងនឹងមានដំណោះស្រាយដែលអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពនៅកម្រិតថ្នាំបញ្ចូលគ្នាជាច្រើន
របាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងបន្តទៀតថាយើងត្រូវការវិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីលុបបំបាត់ពពួកប៉ារ៉ាស៊ីត Plasmodium falciparum ពីតំបន់ទាំងអស់នោះបើមិនដូច្នេះទេពពួកប៉ារ៉ាស៊ីតដែលស៊ាំនឹងអាសត្វនោះអាចនឹងរាលដាលបន្តទៅទៀតទៅតំបន់ផ្សេងទៀតនៅទ្វីបអាស៊ីនិងអាហ្វ្រិកដែលនេះនឹងអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះអាសន្នដល់សុខភាពពិភពលោកលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Moshos បានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថា
All it takes is a ship with infected individuals or a pool of water where the mosquitoes are getting into Africa and then slowly that parasite establishing a
អ្វីដែលអាចកើតឡើងនោះគឺកប៉ាល់មួយដែលដឹកអ្នកជំងឺគ្រុនចាញ់ឬក៏អាងទឹកមួយដែលមានមូសនាំចូលទៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយបន្តមកពពួកប៉ារ៉ាស៊ីតនឹងបង្កើតជំងឺរបស់ពួកវាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយករណីទំនងជាកើតឡើងនោះគឺថាពង្រឹងផ្នែកការថែទាំសុខភាពប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនឹងបង្កើតឱកាសសម្រាប់ពពួកប៉ារ៉ាស៊ីតទាំងអស់នោះដើម្បីវិវត្តភាពស៊ាំ
ឥឡូវនេះការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងជំងឺគ្រុនចាញ់កំពុងតែដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ុន្តែការរួមបញ្ចូលឱសថដូចជា DHA piperaquine នៅតែមានសារៈប្រយោជន៍ក្នុងការព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់ជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសដែលមានសេវាសុខភាពនៅខ្សោយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកដំណើរការទូទាំងសកលលោកប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់បានជាប់គាំងគេឃើញមានករណីជំងឺគ្រុនចាញ់ប្រហែលជា219លានករណីនឹងការស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់ចំនួន435,000ករណីនៅក្នុងឆ្នាំ2017ដែលអ្នកជំងឺភាគច្រើនគឺជាកូនក្មេងអាយុក្រោម5ឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងវាលខ្សាច់សាហារ៉ាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីវុនី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
អង្គការកាកបាទក្រហមនិងអតិច័ន្ទក្រហមអន្តរជាតិកំពុងតែប្រមានអំពីការកើនឡើងនៃភាពអត់ឃ្លានកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនិងជំងឺឆ្លងតាមទឹកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយសារតែទិន្នផលដំណាំទាបអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងសឺណាវហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទិន្នផលដំណាំដែលត្រូវប្រមូលពីខែមិថុនាដល់ខែកញ្ញានៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានធ្លាក់ចុះពាក់កណ្ដាលដោយសារតែគ្រោះរាំងស្ងួតកើតឡើងនៅមុនរដូវផ្ការីកអង្គការកាកបាទក្រហមនិងអតិច័ន្ទក្រហមអន្តរជាតិបានរាយការណ៍ថាការថយចុះទិន្នផលដំណាំកំពុងតែជះឥទ្ធិពលយ៉ាងអាក្រក់ទៅលើប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនងាយរងគ្រោះរបាយការណ៍នោះបានលើកឡើងថាមនុស្សចាស់ក្រុមគ្រួសារដែលមានកូនក្មេងម្ដាយបំបៅដោះកូនអ្នកមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃឬជនពិការកំពុងត្រូវការជំនួយយ៉ាងខ្លាំងអ្នកនាំពាក្យកាកបាទក្រហមលោក Matthew Cochrane បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាស្ថានភាពត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌នៅក្នុងសហគមន៍ជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែតឹងតែងយ៉ាងខ្លាំងលោកបានថ្លែងថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្មានថាប្រជាជនប្រមាណ11លាននាក់ដែលស្មើនឹង 40% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបកំពុងត្រូវការជំនួយជាស្បៀងអាហារលោក Cochrane បានថ្លែងថា
It has been and remains one of the world's truly silent humanitarian emergencies. The work that we're doing now really is about trying to help
កូរ៉េខាងជើងគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសនានានៅទូទាំងពិភពលោកនេះដែលត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌ដោយស្ងៀមស្ងាត់ការងារដែលពួកយើងកំពុងធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺព្យាយាមជួយដល់សហគមន៍ដែលងាយរងគ្រោះឲ្យមានលទ្ធភាពរស់រានក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍និងប្រមាណខែខាងមុខនេះប៉ុន្តែវាប្រៀបដូចជាទឹកមួយដំណក់នៅក្នុងមហាសមុទ្រអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវមានការគ្រប់គ្រងជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បន្ថែមទៀត
លោក Cochrane បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាកុមារចំនួន 20% នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែខ្វះអាហារូបត្ថម្ភលោកបានប្រមានថាវិបត្តិខ្វះស្បៀងអាហារសប្តាហ៍នេះអាចនឹងនាំឲ្យមានការកើនឡើងអត្រាខ្វះអាហារូបត្ថម្ភនិងជំងឺឆ្លងពីទឹកដូចជាជំងឺរាករូសនិងជំងឺរលាកពោះវៀនធំជាដើមលោក Cochrane បាននិយាយថា
Often you see in a drought situation where obviously there's a lack of waterthe water that is available is polluted is not really fit for human consumption but people really have no choice but to consume that water so by providing clean water
ជារឿយរឿយនៅក្នុងស្ថានភាពដែលមានគ្រោះរាំងស្ងួតយើងឃើញមានការខ្វះខាតទឹកហើយកន្លែងដែលមានទឹកខ្លាចជាទឹកកខ្វក់ដែលមិនអាចយកមកប្រើប្រាស់បានប៉ុន្តែប្រជាជនគ្មានជម្រើសអ្វីផ្សេងនោះទេមានតែបង្ខំចិត្តប្រើប្រាស់ទឹកមិនស្អាតនោះដូច្នេះតាមរយៈការផ្ដល់នូវទឹកស្អាតសម្រាប់ដាំដំណាំនិងសម្រាប់ប្រជាជនប្រើប្រាស់យើងសង្ឃឹមថាទិន្នផលដំណាំកើនឡើងដែលនាំឲ្យសន្តិសុខស្បៀងកាន់តែប្រសើរឡើងយើងក៏សង្ឃឹមថាវាអាចជួយការពារប្រជាជនមិនឲ្យឆ្លងជំងឺពីទឹកមិនស្អាតផងដែរ
អង្គការកាកបាទក្រហមកំពុងតែអំពាវនាវរកប្រាក់ជិត500,000 ដុល្លារដើម្បីផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះជីវិតប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់ ដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍ដែលងាយរងគ្រោះបំផុតនៅក្នុងខេត្ត North Pyongan អង្គការនេះបាននឹងថាដោយសារតែស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរគេត្រូវចាត់វិធានការចាំបាច់នានាជាបន្ទាន់ដើម្បីសង្គ្រោះអ្វីដែលអាចសង្គ្រោះបានពីការធ្លាក់ចុះទិន្នផលដំណាំនិងដើម្បីធានាថាប្រជាជនដែលជិតអស់ស្បៀងអាហារក្នុងស្តុកនឹងមិនត្រូវអត់ឃ្លាននោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ទោះបីជាមានការរិះគន់ពីអ្នកបរិស្ថានក៏ដោយក៏ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសតង់ហ្សានីលោក John Magufuli បានសម្ពោធគម្រោងធម្មពលវិរិយអគ្គិសនីថ្មីមួយនៅក្នុងតំបន់អភិរក្ស Selous Game Reserve ដែលជាតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកគម្រោងនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងផលិតអគ្គិសនីបាន 2100 មេហ្គាវ៉ាត់បន្ថែមទៀតលោក Charles Kombe រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Morogoro នៃប្រទេសតង់ហ្សានីហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អគ្គិសនីនៅតែជាបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសតង់ហ្សានីកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិ UNDP បានបញ្ជាក់ថាមានតែក្រុមគ្រួសារចំនួន 10% ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រទេសតង់ហ្សានីដែលមានលទ្ធភាពអាចប្រើប្រាស់អគ្គិសនីរបស់រដ្ឋបានដើម្បីបំពេញតម្រូវការអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលកំពុងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏ធំមួយនៅលើទន្លេ Rufiji ដែលស្ថិតនៅចំកណ្ដាលនៃតំបន់ Selous Game Reserveដែលជាតំបន់អភិរក្សមានទំហំស្មើនឹងប្រទេសស្វីសទាំងមូលអង្គការអភិរក្សនានាដែលក្នុងនោះមានទាំងអង្គការមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោកផងដែរបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថានដែលបណ្ដាលមកពីទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះតាំងពីគម្រោងនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2009មកប្រធានាធិបតីតង់ហ្សានីលោក John Magufuli និយាយថាគម្រោងនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននោះទេតែគម្រោងនេះនឹងជួយបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈឧស្សាហភាវូបនីយកម្ម
Natambua kuwa pamekuepo na maneno kuwa mradi huu utaharibu mazingira lakini kiukweli mradi huu unayajenga mazingira hilo litakalotumika ni
Lok Magufuli និយាយថាលោកយល់ថាមានពាក្យចចាមអារាមមួយចំនួនដែលថាគម្រោងនេះនឹងបំផ្លាញបរិស្ថានប៉ុន្តែលោកថាគម្រោងនេះគឺជួយថែរក្សាបរិស្ថានទៅវិញទេលោកបានបន្ថែមថាតំបន់ដែលនឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់គម្រោងនេះគឺជាផ្នែកដ៏តូចបំផុតមួយតែប៉ុណ្ណោះនៃតំបន់អភិរក្សនេះលោកបញ្ជាក់ថាគម្រោងនេះនឹងប្រើប្រាស់តែ 3% ប៉ុណ្ណោះនៃតំបន់ដែលមានទំហំជាង 50,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនេះលោកបានបន្ថែមថានៅពេលគម្រោងនេះបញ្ចប់រួចរាល់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះនឹងត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងទេសចរលោក Ahmed El Sevedi គឺជាអ្នកណែនាំពាក្យនៃក្រុមហ៊ុន El Sevedi Electric ដែលជាក្រុមហ៊ុនអេស៊ីបដែលមានការវិនិយោគនៅក្នុងគម្រោងនេះលោកបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនលោកនឹងបើកសាលារៀននិងជួយបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចលោក El Sevedi បញ្ជាក់ដូចនេះថា
We are honored to deal with Tanzania like Egypt and since we arrived to Tanzania we plan to make here as a hubfor the industry and manufacturing in the region we are planning
យើងមានកិច្ចយុទ្ធដែលអាចធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសតង់ហ្សានីយើងមានគម្រោងធ្វើឲ្យទីនេះក្លាយជាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ឧស្សាហកម្មនិងផលិតកម្មអគ្គិសនីនៅក្នុងតំបន់យើងមានគម្រោងកសាងរោងចក្រមិនត្រឹមតែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋតង់ហ្សានីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងសម្រាប់ការនាំចេញផងដែរគោលបំណងចម្បងរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋតង់ហ្សានីមានជីវភាពប្រសើរជាងមុនដោយសារតែវត្តមានរបស់យើងយើងក៏មានគម្រោងផងដែរក្នុងការសាងសង់សាលាបច្ចេកទេសដូច្នេះអ្នកដែលធ្វើការជាមួយយើងជាង 90% គឺជាពលរដ្ឋតង់ហ្សានី
ប៉ុន្តែអង្គការមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាគម្រោងនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រហែល200,000នាក់ដែលក្នុងនោះមានទាំងកសិករនិងអ្នកនេសាទដែលរស់នៅក្រោមខ្សែទឹកនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលបានស្នើឡើងនេះផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលលោកមេដាតខាឡេម៉ានីនិយាយថាការសាងសង់កំពុងបន្តធ្វើឡើងយ៉ាងរលូន
មរដីហ៊ូតាតេកេរេសូខ្វាមីយេ42ពោជុំឡាវ៉ាគេឡាគីនីហាឌីសាសាមីយេស6អ៊ីមេឆាពីតាទុំេបាគីមីយេស
6លោកលើកឡើងថាគម្រោងនេះនឹងបញ្ចប់រួចរាល់នៅក្នុងរយៈពេល42ខែហើយមកទល់នឹងពេលនេះរយៈពេល6ខែបានកន្លងផុតទៅហើយលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាកិច្ចការនេះដំណើរការបានល្អលោកបានបន្ថែមថានៅរយៈពេល42ខែខាងមុខគម្រោងនេះអាចនឹងបញ្ចប់រួចរាល់បើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការមូលនិធិសត្វព្រៃតំបន់អភិរក្ស Selous Game Reserve គឺជាតំបន់ព្រៃដ៏ធំបំផុតចុងក្រោយនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកតំបន់នេះជាជម្រកសត្វដំរីរមាសខ្មៅនិងឆ្កែព្រៃប្រមាញ់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2នឹងបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកចុងសៀវភីងព្រឹត្តិការភាពយន្តនិងអ្នកចម្រៀងអំពីបទពិសោធន៍របស់លោកដែលបានជ្រើសរើសយកអាជីពជាអ្នកសិល្បៈឯករាជ្យមួយរូបនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនអាមេរិកធំធំត្រូវការថាមពលកកើតឡើងវិញច្រើនឡើងច្រើនឡើងតទៅនេះលោកម៉ែនកឹមសេងនិងលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
ក្រុមចំនួននៅស៊ូដង់សម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងបែងចែកអំណាច
ការលិចសាឡាង2គ្រឿងនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនសម្លាប់មនុស្ស25នាក់ហើយនិង6នាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួន
សហរដ្ឋអាមេរិកស្វាគមន៍បាត់ជួបបាញ់គ្នានៅសេរី
ភាពតានតឹងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានរីកកាន់តែធំឡើង
តទៅនេះលោកម៉ែនកឹមសេងនិងលោកជឹងពូជីនផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេងមុន
បាទសូមអរគុណលក្ខណាក្រុមប្រឹក្សាយោធាអន្តរការនិងមេដឹកនាំការតវ៉ាចម្រុះនៃប្រទេសស៊ូដង់បានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងបែងចែកអំណាចគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះភាគីទាំងពីរនឹងចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការលើសេចក្តីប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃទី17ខែសីហានៅថ្ងៃបន្ទាប់ពីនោះពួកគេនឹងប្រកាសពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអធិបតេយ្យមួយដែលមានភារកិច្ចដឹកនាំប្រទេសក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលរយៈពេល3ឆ្នាំមុននឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី20ខែសីហានឹងត្រូវប្រកាសឈ្មោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយ8ថ្ងៃក្រោយមកនឹងប្រកាសសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសស៊ូដង់បានរងបាតុកម្មអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយការតវ៉ាដំបូងបានកើតមានឡើងនៅខែធ្នូប្រឆាំងនឹងដំឡៃប្រេងអន្តរជាតិដែលឡើងខ្ពស់យ៉ាងខ្លាំងបាតុករបានបន្តទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយបើទោះបីជាលោកអូម៉ាអាល់បាស៊ីអតីតប្រធានាធិបតីត្រូវបានក្រុមយោធាទម្លាក់ចេញពីតំណែងហើយក៏ដោយលោកបាស៊ីបានដឹកនាំប្រទេសស៊ូដង់អស់រយៈពេល30ឆ្នាំមុនពេលក្រុមយោធាទម្លាក់លោកកាលពីថ្ងៃទី11ខែមេសាក្រុមប្រឹក្សាយោធាបណ្ដោះអាសន្ននិងមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនៅប្រទេសស៊ូដង់បានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីខែកក្កដាដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នមួយក្រោយពីមានការតវ៉ាដោយហិង្សាអស់រយៈពេល3ខែដែលបានបណ្ដាលឲ្យបាតុករគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្លាប់អស់ជាច្រើនរយនាក
់ក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានជួយស្រង់សាកសពមនុស្សនៅក្នុងសមុទ្រដែលនៅទីនោះសាឡាងដឹកមនុស្សចំនួន3គ្រឿងបានលិចដោយសារខ្យល់និងរលកធំធំនៅផ្ទៃទឹកទល់មុខខេត្ត2នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលបានធ្វើឲ្យចំនួនមនុស្សស្លាប់ឡើងដល់25នាក់ហើយ6នាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួននេះតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកខ្ញុំ Javier អ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសក្នុងតំបន់បាននិយាយថាមនុស្សស្លាប់ភាគច្រើនជាអ្នកធ្វើដំណើរដែលជិះសាឡាង2គ្រឿងដែលបានកន្លាប់នោះនៅពេលដែលមានខ្យល់និងរលកយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅផ្ទៃទឹកនៅទល់មុខខេត្ត Guimaras និងខេត្តលីអូលីឡូអ្នកដំណើរ55នាក់និងអ្នកបើកបរសាឡាងបានត្រូវគេជួយសង្គ្រោះលោកសាវីយេបាននិយាយទៀតថាសាឡាងទី3ដែលមិនមានដឹកអ្នកដំណើរក៏បានកន្លាប់នៅច្រកសមុទ្រខេត្តលីអូអ៊ីឡូក៏ប៉ុន្តែអ្នកបើកសាឡាងទាំងនោះនៅរស់រានមានជីវិតពួកអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុបានព្រមានពីការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងនិងការបាក់ដីថ្នាក់រៀននិងទីកន្លែងធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាណិលបានបិទទ្វារការពីថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃសៅរ
៍ VOA សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនស្វាគមន៍បាត់ជួបបាញ់គ្នាដែលបានប្រកាសនៅខេត្តអ៊ីតលីបដែលស្ថិតនៅភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសសេរីកន្លែងនេះគឺជាតំបន់ចុងក្រោយរបស់ក្រុមបះបោនៅក្នុងប្រទេសសេរីប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយប្រយ័ត្នប្រយែងថា
ការវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលត្រូវតែបញ្ឈប់ក្រសួងក៏បានសរសើរកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសទូគីនិងរុស្ស៊ីដែលធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីស្ដារបទឈប់បាញ់គ្នាដែលពួកគេបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្ថែមថាចំនួននៅសេរីមិនអាចដោះស្រាយបានដោយយោធាទេគឺមានតែដំណោះស្រាយនយោបាយប៉ុណ្ណោះដើម្បីធានាឲ្យមានអនាគតស្ថិតស្ថេរគង់វង្សបានសម្រាប់ពលរដ្ឋសេរីទាំងអស់ចាប់តាំងពីខែមេសាមកមានពលរដ្ឋសេរីជាច្រើនរយនាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយអំពើហិង្សានៅភូមិពាយ័ព្យប្រទេសសេរីនិងមានមនុស្សជាច្រើនពាន់នាក់ទៀតបានរត់ភៀសខ្លួនក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងនឹងបន្តកិច្ចគាំទ្រកិច្ចការរបស់បេសកជនពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិ Geir Pedersen ដើម្បីជំរុញឲ្យមានដំណើរការនយោបាយមួយដែលដឹកនាំដោយសេរីនិងម្ចាស់ការដោយសេរីដែលនឹងឈានទៅដល់ការបញ្ចប់ចំនួនជាអចិន្ត្រៃយ៍ដោយសន្តិវិធីនិងតាមផ្លូវនយោបាយ
ការតាមតាំងរីកកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលមានចលោះនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលពោពេញទៅដោយយោធារវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថាននៅពេលដែលឥណ្ឌាបានដាក់ពង្រាយកងទ័ពកាន់តែច្រើនឡើងហើយបានបញ្ជាឲ្យទិសចររាប់ពាន់នាក់ចេញពីតំបន់នោះប៉ូលីសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាឥណ្ឌាបានបាញ់នៅតាមបណ្ដោយខ្សែបន្ទាត់ទូត្រានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយបានធ្វើឲ្យស្ត្រីម្នាក់រងរបួសនៅពេលដែលការប៉ះទង្គិចបានរាលដាលនៅតាមភូមិនានាអ្នកស្រុកនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនខាងទឹកដីប៉ាគីស្ថានបានចាក់ចេញទៅកន្លែងមានសវត្ថិភាពឬចាប់ផ្ដើមសាងសង់លេណដ្ឋានថ្មីជាកន្លែងជ្រកពួននៅជិតផ្ទះរបស់ខ្លួនគូប្រកួតប្រជែងដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងពីរនេះជាធម្មតាបានស្ដីបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះការប៉ះទង្គិចគ្នានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននេះ
ការរញ្ជួយដីដ៏ខ្លាំងមួយបានកើតមានឡើងនៅតំបន់អេសានប្រទេសជប៉ុនប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនិយាយថាមិនមានគ្រោះថ្នាក់រលកយក្សស៊ូណាមីកើតឡើងទេហើយក៏នៅមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍ភ្លាមៗណាមួយពីការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមនុស្សនៅឡើយដែរទីភ្នាក់ងារអូតូនីយមជប៉ុនបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាការរញ្ជួយដីនោះមានកម្លាំងចំនួន 6.2 ចំណុចកណ្ដាលនៃការរញ្ជួយនោះកើតឡើងនៅសមុទ្រដែលមានចម្ងាយប្រហែល50គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរការរញ្ជួយដីនោះបានរង្គើដល់តំបន់ដ៏ធំមួយដែលក្នុងនោះមានខេត្ត Fukushima និង Miyagi ទូរទស្សន៍ NHK របស់ជប៉ុនរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនអគិសនីបានធ្វើការឆែកពិនិត្យមើលរោងចក្រធម្មពលដែលដើរដោយចរន្តអគិសនីនិងនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងតំបន់កាលពីឆ្នាំ2011ខេត្ត Fukushima បានប៉ះពាល់ដោយការរញ្ជួយដីដែលបានបង្កើតជារលកយក្ស tsunamiដល់ធំធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រោងចក្រអគិសនីដែលដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណចុងស៊ីភីងអាយុ24ឆ្នាំបានជ្រើសរើសវិថីអាជីពមួយប្លែកពីយុវជនខ្មែរភាគច្រើនមានដើមកំណើតនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងធំដឹងក្តីនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីស៊ីភីងមានឱកាសបានមករៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកជំនាញរចនានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែក្រោយមកស៊ីភីងបានរកឃើញចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួននៅក្រៅសាលានៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនិងភាពច្នៃប្រឌិតដោយសារការធ្វើវីដេអូកំប្លែងខ្លីៗនៅលើបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងឆ្នាំ2013ស៊ីភីងបានបោះបង់ចោលការសិក្សាហើយបន្តបង្កើតវីដេអូនិងបង្កើនសមត្ថភាពសិល្បៈរបស់ខ្លួននៅក្នុងវិស័យផលិតភាពយន្តនិងតន្ត្រីសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះសិល្បៈរបស់ស៊ីភីងមិនថាជាវីដេអូកំប្លែងភាពយន្តការសម្ដែងឬតន្ត្រីគឺមានគោលបំណងជំរុញផ្នត់គំនិតបែបច្នៃប្រឌិតនិងឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីចុងខែមេសានៅក្នុងដំណើរចូលរួមកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំអន្តរជាតិរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកស៊ីភីងបានមក VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីជជែកជាមួយលោកចាបចិត្រានៃ VOA អំពីបទពិសោធន៍របស់លោកដែលបានជ្រើសរើសយកអាជីពជាអ្នកសិល្បៈឯករាជ្យមួយរូបសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ដូចតទៅ
សំណួរបន្តមកគឺយើងត្រឡប់ទៅរករឿងដែលថាសិស្សពេញបញ្ចប់ការសិក្សាសម្រាប់ចិត្តហើយចប់ឆ្នាំទៀតនៅណាសាលាណាហើយចប់ឆ្នាំណាកាលហ្នឹង
កាលហ្នឹងដូចជារៀនឆ្នាំ2013នៅសាកលវិទ្យាល័យ Linkoping
ឆ្នាំទីម៉ានកាលហ្នឹង
ដូចឆ្នាំដំបូង
ឆ្នាំដំបូងបាទ
បាទឥ
ឡូវសំណួរសំខាន់សួរថាធម្មតាយើងក្មេងៗថាអូរៀនចប់ High School ត្រូវតែរៀនមហាវិទ្យាល័យណាអ្នកទី2អ្នកទី3បាទតើជួបបានជួបការប្រយុទ្ធមានប្រយុទ្ធបារម្ភឬក៏មានការប្រឈមអីខ្លះនៅពេលដែលសម្រេចចិត្តថាអូជួបរៀនណាតើមានការភ័យខ្លាចឬក៏មានអារម្មណ៍ថាដាក់សម្ពាធពីសង្គមមកអីទេពេលនោះ
ជាទូទៅសង្គមនៅពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងសង្គមមួយសង្គមហ្នឹងវានឹងឆ្លុះបញ្ចាំងថាអូយើងកើតមកយើងត្រូវធ្វើនេះអាយុវ័យប៉ុណ្នេះយើងត្រូវធ្វើនេះអាយុវ័យប៉ុណ្នេះយើងត្រូវធ្វើនេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសិក្សាហើយរៀនបានច្រើនរៀនពីស្រុកខ្មែរផងហើយរៀនពីសកលលោកផងខ្ញុំគិតថាអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺស៊ីសងទៅលើយើងឯងតែអីដែលសង្គមកំណត់ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងអត់ដឹងថាយើងជាណាគេហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងស្គាល់ថាខ្លួនណានៅពេលដែលយើងស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់យើងនឹងដឹងថាត្រូវទៅធ្វើដៅណាដែលយើងចង់ដើរហើយនៅពេលដែលខ្ញុំដឹងអាហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់នៅពេលដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តមួយមួយគឺខ្ញុំអត់មានស្ដាយក្រោយទេហ្នឹងហើយ
ចុះឪពុកម្ដាយ
ឪពុកម្ដាយពេលខ្លះគាត់អត់សូវយល់ពីយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តធ្វើអីផ្សេងក្រៅពីអីដែលគាត់ធ្លាប់ដឹងមកគឺគាត់ដូចជាមានភាពភ័យខ្លាចថាយើងទៅខុសផ្លូវឬក៏យើងទៅធ្វើអីដែលអត់ប្រយោជន៍អនាគតអត់មានអនាគតអីចឹងណាតែនៅពេលដែលយើងច្បាស់នឹងខ្លួនឯងថាយើងចង់ធ្វើអីនៅពេលដែលយើងទៅធ្វើគឺយើងអត់មានព្រួយបារម្ភទេហើយដើម្បីឲ្យគាត់ស្រួលចិត្តគឺយើងខំធ្វើឲ្យចេញលទ្ធផលមកបង្ហាញគាត់វិញអាហ្នឹងគឺជាអីដែរខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើកន្លងមកបាទ
មកដល់ពេលនេះបាទបង្ហាញគាត់គ្រប់គ្រាន់ទេអត់អីទេបញ្ហាអត់មានបញ្ហាអីទេមើលបងប្អូ
នទីដំបូងមានតែឥឡូវខ្ញុំគិតថាពួកគាត់យកពីខ្ញុំបានច្រើនទីមុន
បាទអរគុណច្រើនបាទ
the thought follow me រស់តាមខ្ញុំបាត់ចឹងខ្មាស់គេអាយក៏ធ្វើចឹងតែអត់ឲ្យខុសគេចេញទៅក្រៅធ្វើខ្លួនឲ្យសំធ្វើជាមនុស្សធ្វើខ្លួនអារម្មណ៍ទុកហើយឃើញគេអត់គេមកបាត់ឆ្វេងហើយគុំចេះហើយប្រយ័ត្នគង់វេងថ្មីនេះគ្មានលុយគ្មានអនាគតមុខ20ផ្លាយមានប្រីទៅជីវិតនេះបានសុខព្រឹកកំពិតកំពុងនៃឯងនេះគ្មានស្អីទេធ្វើមិនឯងក្រឲ្យមិនមានដូចគេក្រក៏ដោយតែកំឲ្យអន់ក្រមិនក៏ដោយឥឡូវយើងលុយសិន yes yesYes!
No! No! No!
សំណួរនេះលក្ខណៈទស្សនវិជ្ជាបន្តិចតើយើងមានគោលបំណងអីនៅក្នុងសិល្បៈផលិតផលសិល្បៈរបស់យើងទៅជាភាពយន្តក៏ដោយជាវីដេអូក៏ដោយឬក៏ជាតន្ត្រីក៏ដោយតើយើងតើសៀវពេញហ្នឹងមានបំណងអ្វីក្នុងការផលិតសិល្បៈរបស់ហ្នឹង
សម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលសិល្បៈធម្មតាគឺយើងធ្វើឲ្យមនុស្សដើម្បីគេនិយាយទៅយើងសិក្សាទៅរើអារម្មណ៍មនុស្សហើយយើងធ្វើអីគឺយើងដឹកនាំអារម្មណ៍គេឲ្យទៅតាមសិល្បៈរបស់យើងសម្រាប់សិល្បៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាខ្ញុំប្រើសិល្បៈដែលសមត្ថភាពសិល្បៈខ្ញុំហ្នឹងដឹកនាំគេហៅថាទស្សនៈរបស់ពួកគាត់ឲ្យទៅរកភិកច្រើនគឺទៅរកភាពត្រឹមត្រូវគេហៅថារ
កពាក្យហ្នឹងមិនឃើញ
គេថាមានសច្ចៈអីចឹង
មានសច្ចៈនឹងស្មោះត្រង់សច្ចភាព
សច្ចភាព
នឹងត្រូវត្រូវ
ហើយនឹងយើងប្រឆាំងនឹងភាពអាក្រក់ក្នុងសង្គមអីចឹង
សាជាដើម
ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងចឹងច្រើនសិល្បៈកោផ្សេងផ្សេងធ្វើទៀតអញ្ចឹងសង្គមជាតិយើងនឹងមានការចេះដឹងខ្ពស
់ចុះមានពាក្យសន្តិភាពផងអត
់មានបង
ចុះឈ្មោះយើងសន្តិភាពវិញដល់ពាក្យអត់ឃើញ Peace Chong អញ្ចឹង
ហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់មួយចាំមួយយីតែ Peace Chong ហ្នឹងគឺឈ្មោះរបស់ខ្ញុំប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់ចិនកាត់ខ្មែរគាត់ចិនស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងគាត់ដាក់ឈ្មោះខ្ញុំស្រាប់ភីងភីងហ្នឹងមានន័យថា សន្តិភាពអញ្ចឹងនៅពេលដែលអង់គ្លេសខ្ញុំដាក់ peace chong ហ្នឹងហើយចុងហ្នឹងគឺឈ្មោះតកោតដែរប
ាទ
ហើយ peace ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាពិតជាស៊ីជាមួយនឹងសិល្បៈរបស់ខ្ញុំដោយសារតែសិល្បៈរបស់ខ្ញុំពីច្រើនគឺផ្ដោតទៅលើ
សន្តិ
ភាពហ្នឹងហើយសារដែលជំរុញឲ្យពលរដ្ឋរបស់យើងឬក៏ទស្សនិកជនរបស់យើងទៅឈ្មោះទៅរកភាពត្រឹមត្រូវ
បាទសម្មូលចុងក្រោយតើមានសារអ្វីផ្ញើទៅជាពិសេសគឺក្មេងៗនៅកម្ពុជាក្មេងៗជំនាន់ក្រោយបាទ
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអីដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងទស្សនវិជ្ជារបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាចាស់ក៏ដោយថ្មីក៏ដោយដែលអ្នកដែលយល់ពីខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំអរគុណច្រើនព្រោះថាភិកច្រើនពេលខ្ញុំធ្វើទៅអត់សូវមានអ្នកយល់ទេព្រោះវា kind of ចម្លែក
ចម្លែក
បាទហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់ស្វែងយល់ពីសិល្បៈឲ្យបានច្រើនហើយឲ្យគាត់ចេះមានគេហៅថាវិភាគខ្លួនឯងទៅមើលសិល្បៈហ្នឹងថាតើសិល្បៈហ្នឹងនាំយើងទៅរកភាពល្អឬក៏នាំយើងទៅរកភាពពិនេះហ្នឹងហើយព្រោះភាគច្រើនខ្ញុំមិនមែនថាសិល្បៈគេអាក្រក់ឬក៏សិល្បៈខ្ញុំល្អទេប៉ុន្តែឲ្យគាត់អ្នកវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯងថានៅពេលដែលគាត់ចូលចិត្តសិល្បៈរបៀបណាឲ្យគាត់ចេះវិភាគខ្លួនឯងហើយដឹកនាំខ្លួនឯងទៅរកភាពត្រឹមត្រូវឬក៏ភាពមិនត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងគឺសងលើគាត់ទេ
បាទអញ្
ចឹងចង់សនំពោឲ្យគាត់ចេះវិភាគខ្លួនឯង
បាទ
យេ
សូមធ្វើ signature side ដៅមួយកាលពីមុនមកធ្វើម៉េចខ្ញុំភ្លេចបាត់សូមធ្វើដាក់កាមេរ៉ាមួយបាទ
មួយណាចេះវាមានច្រើន revolution
ហ្នឹងដំបូងឡើយដំបូងឡើយ funny videos ដំបូងឡើយ
hey yo, what's up? This is Siu Pin Chong, huh? Hey everyone. មានតែ fan ពីមុនទេដែលស្គាល់ខ្ញុំនិយាយបែបហ្នឹង
បាទអរគុណច្រើនស៊ីពីងបាទជម្រាបសួរបាទអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលាបា
ទលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ PT2 ដែលជាភាពបញ្ចប់រវាងលោកចាបចត្រានៃ VOA ជាមួយនឹងផលិតករភាពយន្តនិងអ្នកចម្រៀងចុងស៊ីពីងអំពីបទពិសោធន៍របស់លោកដែលបានជ្រើសយកអាជីពជាអ្នកសិល្បៈឯករាជ្យមួយរូបបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
សួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដកថយចេញពីការដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុមហាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងជាច្រើនចាត់វិធានការទៅមុខអំពីបញ្ហានេះក្រុមហ៊ុនធំបំផុតខ្លះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជំរុញឲ្យមានធមពលកកើតឡើងវិញនៅពេលដែលអាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋានមិនអើពើអំពីបញ្ហានេះលោក Steve Baragona នៃ VOA ជួនសេចក្តីរីការហើយលោកឈឹមសមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទាំងនេះជាគូក្បាលរបស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដាក់ទុកនៅក្នុងឃ្លាំង computers ដែលគេហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យការចុចប៊ូតុងឬចុចអ្វីមួយការបង្ហាញបានអត្តសញ្ញាណតាម computer និងការឆ្កូតប្រើបានអនុទានឲ្យត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យមួយនៅទីណាមួយលោក Stan Blackwell ដែលជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនធម្មពលDominion Energy និយាយថា
And you're sitting right now in Northern Virginia. You're right in the center of the largest data center.
ហើយលោកអ្នកកំពុងអង្គុយនៅពេលនេះនៅក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃរដ្ឋ Virginia. ពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ថិតនៅកណ្ដាលមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក
។លោក Stan Blackwell ជានាយកផ្នែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៃក្រុមហ៊ុន Dominion Energy ដែលជាក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីក្នុងតំបន់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងរដ្ឋធានី Washington DC ផងដែរផ្នែកខាងជើងនៃរដ្ឋ Virginia មានមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យច្រើនជាងកន្លែងឯទៀតនៃពិភពលោកហើយលោក Blackwell និយាយថា មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យនីមួយៗប្រើអគ្គិសនីប្រមាណ 30,000 គីឡូវ៉ាត់លោក Stan Blackwell និយាយថា
So to put that in perspective, an average residential home is
ដោយយោងតាមទស្សនៈនេះផ្ទះអ្នកស្រុកមួយខ្នងប្រើអគ្គិសនីជាមធ្យម 4 គីឡូវ៉ាត
់អគ្គិសនីដែលប្រើអគ្គិសនីច្រើនជារបស់ក្រុមហ៊ុនធំធំខ្លះខាងបច្ចេកវិទ្យាដូចជាក្រុមហ៊ុន Facebook, Microsoft និង Google ជាដើមក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមានផែនការប្រើថាមពលទាំងអស់របស់ខ្លួនពីប្រភពថាមពលប្រើជាថ្មីបានលោក Brian Jenoffs ជាអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការខាងថាមពលរបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft លោកនិយាយថា
It's important that what we build leaves a positive legacy.That we don't
វាមានសារៈសំខាន់ថាអ្វីដែលយើងកសាងបានបន្សល់ទុកគេដំណើរវិជ្ជមានមួយដែលយើងមិនកសាងវាដោយប្រើប្រេងឥន្ធនៈ fossil ទេក៏ប៉ុន្តែដោយកសាងវាដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាធម្មពលចំនួនថ្មីដែលប្រើខ្យល់ទំនប់វារៈអគ្គិសនីនិងចំណាំងថ្ងៃ
ហើយក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយក៏ចង់ជំរុញខ្លាំងក្លាឲ្យមានធម្មពលបែបថ្មីថ្មីនេះដែរក្រុមហ៊ុន Facebookបានជួយសម្រួលបទបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុន Dominion អាចលក់ឲ្យ Facebook នៅធម្មពលបានមកពីកន្លែងទទួលធម្មពលព្រះអាទិត្យ3កន្លែងហើយកសាងកន្លែងបែបនេះ3ថែមទៀតលោក Stan Blackwell និយាយថា
Facebook drove that change in that new tariff and we're very happy with
ក្រុមហ៊ុន Facebook បានជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនេះហើយយើងមានការរីករាយណាស់ជាមួយវិធានការនេះ
ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនចង់បង់ប្រាក់បន្ថែមសម្រាប់ធម្មពលកកើតជាថ្មីនៅពេលនេះនៅក្នុងករណីជាច្រើនក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមិនចាំបាច់បង់ប្រាក់បន្ថែមទេពីព្រោះតម្លៃធម្មពលបានមកពីកម្លាំងខ្យល់និងពន្លឺព្រះអាទិត្យបានចុះថោកជាងមុនកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះដូច្នេះនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន Dominion Energy ដាក់ស្នើផែនការកសាងរោងចក្រអគ្គិសនីប្រើឧស្ម័នថែមទៀតដើម្បីបំពេញកំណើសេចក្តីត្រូវការក្រុមហ៊ុន Microsoft, Amazon, Apple និងក្រុមហ៊ុន7ទៀតបានសរសេរទៅពួកនិយ័តករដោយនិយាយថាទេយើងចង់បានធម្មពលកកើតជាថ្មីលោក Brian Jenoffs នៃក្រុមហ៊ុន Microsoft និយាយថា
We just don't really see why utilities should be talking about building new fossil fuel plants that realistically
យើងពិតជាឆ្ងល់ហេតុដូចម្តេចបានជាក្រុមហ៊ុនអគិសនីបាយជានិយាយអំពីការកសាងរោងចក្រថ្មីថ្មីដែលប្រើប្រេងឥន្ធនៈ fossil ដែលតាមភាពប្រកបនិយមប្រហែលមានប្រើប្រាស់តែ 2-3 ឆ្នាំនៅពេលសហ័យវាថ្លៃជាងសហ័យនៃការប្រើធម្មពលប្រើកម្លាំងខ្យល់និងពន្លឺថ្ងៃដែលមានកន្លែងរក្សាទុកធម្មពលទាំងនេះ
លោក Blackwell និយាយថាក្រុមហ៊ុន Dominion ចូលចិត្តប្រភពធម្មពលចម្រុះព្រោះអាចទុកចិត្តបានក៏ប៉ុន្តែការនេះប្រហែលផ្លាស់ប្ដូរលោក Stan Blackwell ថ្លែងថា
Theoretically if you had very cost effective battery technology and a lot of solar
តាមទฤษฎីប្រសិនបើលោកអ្នកមានបច្ចេកវិទ្យាធុងអាគុយបងសហយតិចហើយមានធម្មពលកើតពីពន្លឺព្រះអាទិត្យច្រើនការនេះប្រហែលអាចជំនួសឧស្ម័នធម្មជាតិបានការនេះមិនទាន់កើតមានឡើងនៅឡើយទេ
ចាប់ពីក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តរហូតដល់ក្រុមហ៊ុនលក់រាយក្រុមហ៊ុនធំៗនៅទូទាំងប្រទេសអាមេរិកទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋានផ្ដល់ធម្មពលកកើតជាថ្មីបានឲ្យដល់ពួកគេប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនអាចធ្វើដូច្នេះបានទេក្រុមហ៊ុនទាំងនេះនឹងកសាងរោងចក្រនៅកន្លែងផ្សេងវិញលោក Jeremy Oden ស្នងការសេវាសាធារណៈនៃរដ្ឋ Alabama បានឃើញការនេះជាដំបូងលោក Oden និយាយថា
Our first solar decision in the state of Alabama was based solely on the
សេចក្តីសម្រេចដំបូងរបស់យើងក្នុងការប្រើធម្មពលកើតដោយចំណាំងថ្ងៃនៅក្នុងរដ្ឋ Alabama បានផ្អែកទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុន Walmart ទៅបើកហាងលក់អីវ៉ាន់នៅក្នុងរដ្ឋយើងហើយប្រើប្រាស់ធម្មពលព្រះអាទិត្យនៅក្នុងរដ្ឋ Alabama
នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនានាមិនបានយកការប្រែប្រួលធាតុអាកាសជាអាទិភាពទីនោះជួនកាលវិស័យឯកជនជាអ្នកនាំមុខក្នុងវិស័យនេះ
ប អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណបាតកម្មមួយក្នុងចំណោមបាតកម្មដែលគេក្រុងរៀបចំចំនួន2បានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយបានចាប់ផ្ដើមចេញមកពីសួនសាធារណៈមួយបាតកម្មនេះធ្វើឡើងតែក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងក្រោយពីប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកគេបានចាប់ឃាត់ខ្លួនមនុស្សជាង20នាក់ដោយសារតែជួបជុំគ្នាដោយខុសច្បាប់និងមានបទល្មើសដល់ទីទៀតក្នុងពេលធ្វើបាតកម្មហិង្សាកាលពីមួយថ្ងៃមុនភ្លៀងបានបង្ហូរចុះតែទួចប៉ុន្តែក្រុមបាតកោបានត្រៀមឆ័ត្រដូចរួចជាស្រេចផងដែរចាប់តាំងពីមានការតវ៉ាកាន់កាប់កណ្ដាលក្រុងក្នុងឆ្នាំ2014មកឆ័ត្របានក្លាយជាសញ្ញាចម្បងនៃការតវ៉ារបស់ចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ូលីសហុងកុងបាននិយាយថាពួកគេបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សជាង20នាក់សង្ស័យពីបទល្មើសជាច្រើនក្នុងនោះរួមមានការជួបជុំគ្នាដោយគ្មានច្បាប់ទម្លាប់និងការវាយប្រហារលើប៉ូលីសបន្ទាប់ពីមានការប្រឈមមុខគ្នារវាងបាតកោនិងអាជ្ញាធរបានបន្តរហូតដល់យប់ថ្ងៃសៅរ៍តាមធម្មតាបាតកម្មធ្វើឡើងដោយអហិង្សាបើទោះបីជាមានការប៉ះទង្គិចគ្នាតែទួចជាមួយនឹងប៉ូលីសកើតមានឡើងក្រោយពីបាតកោបានបដិសេធមិនព្រមរំសាយតាមម៉ោងកំណត់បាតកោបានវាយបំផ្លាញអគារដុតភ្លើងនិងចោលដុំថ្មហើយប៉ូលីសបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហៀរទឹកភ្នែកនិងគ្របកាំភ្លើងជ័រជាដើមអ្នកច្នៃប្រឌិតជាតិបារាំងម្នាក់បានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការហោះហើរឆ្លងកាត់ព្រែកអង់គ្លេសដោយការជិះគ្រឿងយន្តលោក Frankie Zapata បានធ្វើឧបករណ៍មួយដែលបានដឹកលោកឆ្លងកាត់ព្រែកពីប្រទេសបារាំងទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងរយៈពេល20នាទីគ្រឿងយន្តនោះបានបំពាក់ទៅដោយម៉ាស៊ីនតូចៗចំនួន5និងប្រេងកាតដែលលោក Zapata បានដាក់នៅក្នុងសាកាដូក្នុងអំឡុងនៃការហោះហើរនោះលោក Zapata បានហោះចេញពី Sangatte នៃប្រទេសបារាំងនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យហើយចុះនៅឆកសមុទ្ររបស់ក្រុង San Margaret នៅជិតទីក្រុង Dover ឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងត្បូងរបស់អង់គ្លេសឧទ្ធម្ភាគចក្របារាំងបានហោះហើរតាមលោកហើយបានឈប់នៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវដើម្បីចាក់សាំងបន្ថែមមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងនៅទំនុកចិត្តថាពួកគេនឹងអាចជំរុញឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តជួយការពារផ្លូវដឹកជញ្ជូននៅក្នុងសមុទ្រពែកដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងរបស់អ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះឥឡូវនេះមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាតើប្រទេសណានឹងចូលរួមខ្លះនោះទេជនចំណាក់ស្រុកចំនួន40នាក់ដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីសមុទ្រទៅនៅប្រទេសលីប៊ីត្រូវបានផ្ទេរដោយជោគជ័យទៅដាក់កប៉ាល់នៅរបស់ម៉ាល់តាវិញហើយមុននឹងដឹកទៅប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.